Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Geçen hepde Istanbulda bıçaklanyp öldürilen Türkmen raýatynyň jesedi Türkmenistana getirilip, öz dogduk tebitinde jaýlandy. Habarçylarymyz merhum 32 ýaşly Mehri Eresowanyň ykbaly barada osmaça maglumat toplamagy başardylar. Eresowanyň ölümine iltisikli bolmakda aýyplanyp, Türkiýede onuň adamsy Mekan Eresow saklandy. Eresowanyň jesedi 7-nji iýunda Istanbulyň Beylikduzu etrafynda äri bilen kreýini tutan bir jaýynyň içinde tapyldy. Türk mediýasynyň maglumatyna görä, çarşynda güni kwartiranyň eýesi jübitlerden habar tutmagy gelýär, ýöne gapyny hiç kim açmaýar. Sondan soň ilki Mekany, soň gysygly kömek hyzmatlaryna jaň edilýär. Mekan jaýy pinjireden girip Mehriniň öldürilendigini görýär. Onuň jesedi mihman otogunda, hammam otogunyň isiginde ýatan eken. Jesediň boýnunda we garnynda bıçak ýaralary bardy diýip habarda aýdylýar. Bu waka netijesinde Mekan Eresowyň özü adam öldürmekde guman edilip tutuk edildi. Jenayetiň mümkin sebäpleri barada hiç bir maglumat berilmeýär. Türk medeniýetiniň habarynda merhumyň jesedi kaziýet lukmançylyk barlyklaryndan soň onuň iki aýal dogany we erkek dogany tarapyndan watanynda jaýlama üçin alınıp gidilendigini ýetirýär. Türkmenistandaky habarçymyz merhumyň jesediniň 10-njy iýunda özünün doğduk yeri, yağni Levap vilayetinin çerci vitravının Qaravullar ovusuna getirilendigini ve onun ertesi günü yerli qonumçılıkta jaylanandigini aytdi. Merhumun izinde iki oğlu qaldı. Mekan Türkiye ayalından xas ön 5 yıl ozul gelipdir ve motosikl avatlı işlerinde işlapdir. Mundan bir neçe ay ozul, ol Türkmenistandaki ayalına hem Türkiye isi gelmeyi tiklif ediyar. Türk mediýasyndaky habarda hem bellinilýär ýaly, Mekan soňundan aýalynyň öldürilmegi bilen iltisikli türk polisiýasy tarapyndan saklanylýar. Maskalany ýakyndan tananlaryň habarçymyza aýtmagyna görä, Mekan hem öldürilen aýalynyň jesedi bilen Türkmenistana gitmekçi bolupdyr, emma ol soňu bilen göýberilmän saklanypdyr. Azatlygyň 12-nji iýunda bu waka boýunça Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasy bilen habarlaşyp, Osmaçı maglumat almak finansıkları netice bermedi. Türkmen Vekilhanasının resmi web saytında görküzülen telefon belgilerine dovamlı finansıklara karamızdan hiç kim cevap bermedi. Bellesek, mundanın azatlık bilen havarlasın Türkiye'daki Türkmen migrantları resmi asgavadın da sarı yurtlarda helak bulan merhum rahatlarını yurduna kaytarmak uğrunda himayet bermeyendiğini ya hatta cesetlerin uğradılmağına ruhsat bermeyendiğini belirlettiler. 3 ýyl töwere mundan ozal Türkiýede onurça Türkmenistanyň raýat ýasama araktan zäherlenip aradan çykypdy. Sol döwür dowamly tagallalara garamazdan olaryň jesetlerini watanyna ýibermek başartmandy. Türkmenistandaky işsizlik derarly zähmet migrasiýasyna basurýan türkmenistanlylaryň Türkiýede uçraýan kynçylyklary, käte olaryň gümürtik ýagdaýda öldürilmegi barada çykýan habarlar türkmen medeniýetinde agzalmaýar. Ankara'nın geçen yıl Asgabat'ın haisi etasında Türkmenistanlılar üçin 30 günlük vizasız siyahat düzgününü yatırmağına hem karamazdan, Türkiye henizem Türkmen rahatları üçin özüne çekici uğur bolmağında galyar. Türkiye'nin migrasiya edarısının sanlarına göre, hazır kıvahtta 220 min tövürü Türkmenistanlı kanuni etasında Türkiye'de yaşayar. Yöne resmi del sanlar, bu yurttak Türkmenlerin hakiki sananın has köptüğünü görközyar. Türkmen hükümeti hemisilik ya da uzak möklötli etasda dasarı yurtları giden rahatlarının sanı varada takik maglumatları mealim etmeyer.